Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo Riznicu znanja, u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaj. Ljubitelji pisane riječi moći će uživati u našoj redovnoj rubrici Stare knjige, nova iščitavanja, u kojoj čitamo djelo anonimnog njemačkog autora, zbirku šaljivih dogodovština nazvanih po glavnom junaku Till Eulenspiegel. Čućete i koja su ljekovita svojstva žutog noćurka. Ime je dobio po svojim žutim cvjetovima koji se otvaraju samo noću. U Europi je donesen kao ukrasna biljka da bi se kasnije spontano raširio. Danas može da se vidi i na pustim predjelima i na kosinama, mada ga ipak najviše ima na pješčanom terenu. Kako je nastala kora ili malajska lauta, jedan od najpoznatijih afričkih muzičkih instrumenata? Pitanje na koje smo odgovor potražili u ovoj emisiji.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema je iz književnosti. U rubrici u kojoj vas podsjećamo na neke stare knjige koje bi trebalo možda ponovo pročitati, izabrali smo poznato djelo anonimnog njemačkog autora. Riječ je o zbirci šaljivih dogodovština nazvanih po glavnom junaku, Tillu Eulenspiegelu. Ukoliko želite slobodno vrijeme upotpuniti zanimljivim štivom, možda vam naredni minuti pomognu da se odlučite za ovu knjigu. Dijelove priča čitali su Jadranka Mudrinović i Duško Despotov.
Stare knjige, nova iščitavanja. Njemačke narodne priče. Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel je poznato i vrijedno djelo anonimnog njemačkog autora. Prvi put je objavljeno 1515. godine. To je zbirka šaljivih dogodovština, nazvana po glavnom junaku Šaljivđi, osobi koja se ruga i podvaljuje.
Potrebno je našim čitaocima protumačiti ukratko ime junakovo. To je ime složenice, a sastavljeno je od dviju njemačkih riječi Die Eule, sovuljaga, i der Spiegel, ogledalo. Til je ta dva simbola koja se nalaze u njegovom imenu upotrebljavao kao svoj grb. To je bio čudnovat čovjek koga nisu kao ostale ljude položili u grob, već su ga sahranili uspravljenog. Za vrijeme svoga života koji je cio proskitao, napravio je hiljade veselih šala, no poslije smrti pridodali su mu mnogo više rđavih šala. One rđave šale ne zaslužuju da budu predate potomstvu, ali Eulenspiegelove vesele šale vrijede da se neprestano prepričavaju, jer u životu ima mnogo zbilje i tuge, a tako malo smijeha, da će svako rado saslušati vesele budalaštine gospodar Tilove, a pogotovo zato što nas mnogo čemu poučavaju. Jer u budalaštini Eulenspiegelovoj ima često mnogo više pameti no u mudrosti ostalog svijeta.
Til je istorijska ličnost. Živio je u prvoj polovini 14. vijeka. Bio je seljačkog porijekla. U zbirci priča o njegovom životu sakupljene su mnoge anegdote iz narodnog predanja, iz malograđanske i građanske sredine.
Eulenspiegel krete u zemlju Vojvode od Lineburga, ali priče o njegovim lakrdijama stigle su tamo prije njega, pa su mnogi hitali da se nadmudruju sa čuvenim lakrdijašem. U Lineburgu je stanovao neki lular, koji je također dugo vremena probao putujući po cijelom svijetu. On se hvalisao da će Tila dobro nagaraviti samo ako dođe u Lineburg. Jedne večeri, kad je hvalisavac sjedio pri čaši piva u krčmi kod konja, naiđe Eulenspiegel i kako nađe veselo društvo, tu i ostade. Tada ga lular, želeći da ga namagarči, pozva u goste i reče: dođite sutra u podne k meni na ručak, ako mognete. Eulenspiegel obeća, no kada je sutradan otišao onamo, nađe vrata zaključana i sve prozore zatvorene. Tada vidio je da ga je onaj lular namagarčio, pa otide i ćutaše do idućeg dana. Slučaj je htio da idućeg dana Eulenspiegel sretne lulara na trgu. Gle, valjani čovječe, zar vi tako? Ha, zovete ljude na ručak, odete od kuće i zatvorite im vrata pred nosom. Gospodar Tile, odgovori lular, vi kao da niste pažljivo slušali moj poziv i ja sam rekao: dođite sutra kod mene na ručak, ako mognete. Vi ste međutim naišli na zaboravljena vrata, pa naravno niste mogli ući. Tako, hvala na pouci, reče Eulenspiegel. Da, čovjek se uči dok je živ i svaki dan donosi novu mudrost. Lular se nasmije i reče: majstore, danas nas neću vući za nos. Idite sada u moj dom, vrata su otvorena, a u kuhinji se peče i vari. Til se izgovarao da nema svečano odijelo, no lular to nije primio. Vi ćete danas biti jedini za stolom. Ne treba vam svečano odijelo. Vi samo pođite, a ja ću odmah za vama, jer sam veoma gladan. Eulenspiegel pomisli: dobro će ispasti. Pa žurno ode lularevoj kući i nađe sve onako kao što je on rekao. Sluškinja je stajala kraj vatre i okretala pečenicu, a domaćica je išla po kuhinji i gotovila jelo. Ti ruđi u kuću i reče ženi: Šalje me vaš muž i poručuje da brzo, brzo izađete sa sluškinjom i pomognete mu da donese veliku ribu kečigu. Vi požurite, a ja ću dotle okretati pečenicu. Žena odgovori: hvala vam, dobri Oelšpingelu. Ja idem sa sluškinjom i odmah ću se vratiti. I tako obje žene požuruješe na trg, a usput sretoše lulara i oni kupita što trče. One mu rekoše šta je bilo, da su pošte po kečigu. Samo gospodin neka brzo kaže gdje je. Kečiga? Kakva kečiga? Začuđeno upita lular. Pa kečiga koju treba da ponesemo kući, odgovoriše žene. Tada se lular naljuti i viknu: zar niste umjele ostati u kući gdje vam je mjesto? To vam je Oelšpingel namjerno podvalio. Za to vrijeme Oelšpingel je zabravio kuću, a kad lular dođe sa ženom i sluškinjom, naiđe na zatvorena vrata. Eto, vidiš, po kakvu je kečigu trebalo da pođeš, reče čovjek srdito i zalupa na vrata. Oelšpingel promoli glavu kroz prozor i reče: prođite se, lupanja, niko neće ući. Domaćin mi obećao da ću danas biti jedini za stolom. Idite i dođite poslije ručka. Istina je, to sam mu rekao, promrmlja lular. No drugčije sam mislio, manimo ga, neka jede.
Priče o Tilu Oelšpingelu štampane su u različitim izdanjima i za odrasle i za djecu. Prikazuju Tilov život od rođenja do kraja života u svim mogućim situacijama. Til se obično izruguje bogatim i moćnim, a slobodu izražava svojom naklonošću prema malim i skromnim ljudima.
Til je već 3 dana izdržao u novog majstora. Uveče, 3. dana, krojač je bio umoran i htio ranije da legne, ali je mislio da za kalfu još je rano da legne. Baci još rukave na ovaj kaput, pa idi, lezi. I to rekavši, majstor ode, a Til obesi kaput u kuku, upali 2 svijeće, sa svake strane po jednu, pa uze jedan rukav i baci ga na kaput. Zatim pređe na drugu stranu i baci na kaput drugi rukav. I tako je tjerao sve dotle dok one 2 svijeće nisu dogorjele. Zatim upali 2 svijeće i cijele je noći bacao rukave na kaput. Idućeg jutra ustade majstor i uđe u radionicu. Oelšpingel, njega to nije omelo, već je neumorno i dalje bacao rukave. Majstor reče: nisam ja tako mislio, već da brzo prišeš rukave na kaput. Zašto jedno govorite, a drugo mislite? Da sam znao da vi mislite, lako bih prišio rukave i ostalo bi mi još vremena da prospavam koji sat. Ovako, vi možete danas šiti, a ja idem na spavanje, završiti.
Til često uzima pozu tobožnje budale, pa se drsko i javno izruguje ljudskoj uobraženosti i ograničenosti. Sve priče o Tilu nisu nastale u isto vrijeme i na istom mjestu, o čemu svjedoče varijacije u stilu. I jezička osnova zbirke je različita i u zavisnosti je od sredine u kojoj je priča nastajala.
U Bamergu svrati Til na konak u gostionicu, čiji je vlasnik ranije bio čovjek po imenu Kralj. A njegova udovica, vesela i mlada žena, baš je stajala pred kapijom kad je Til dojahao. Pomozi Bog, gospo kraljice, oslovi Til gostioničarku, a budući da je to laskalo ženi, koja je inače bila u dobru, a i Tilovo dijelo nagovještavalo je rijetko gosta, otpozdravi ona vrlo ljubazno dobrodošlicom i zamoli da oda čast njenome domu. Prvo mi kažete, plemenita gospo, koliko se plaća? Za posebni gospodski sto plaća se 24 pare, a za zajednički 12. Poslije objeda Til zamoli gostioničarsku da se namire. Bože moj, pa platite mi ručak 24 pare, pa putujte kud vam je volja. A nemojte tako, plemenita gospo. Vi morate meni dati 24 pare, jer ste kazali da se za gospodskim stolom plaća 24 pare. Ja sam se pošteno trudio da zaradim taj novac. I to mi je palo prilično teško, da znate. Jeo sam u znoju lica svoga i da mi se radilo o glavi ne bih mogao više pojesti. Zato mi dajte što ste obećali. Ručak vam praštam, a pare ne dam. Jer bi se pričalo da ste i mene namagarčili. Vi ste učinili čast mome domu, a ja sam vas počastila i sad smo se obračunali, gospodar Tile.
Zbirka priča o Tilu Eulenspiegelu primjer je takozvane narodne knjige i među najznačajnijim je dijelima takve vrste u svjetskoj književnosti. Prenosila je književne motive i u isto vrijeme širila humane i progresivne ideje. Mnogi književnici, a naročito De Coster, Petersen i Hauptmann, iskoristili su neke motive iz ove zbirke, kao i sam Tilov lik, za svoja djela.
Riznica znanja.
Vrijeme da saznamo koja su ljekovita svojstva žutog noćurka ili noćnog cvijeta, kako ga još zovu. Listovi ove biljke koriste se za ublažavanje kašlja, liječenje prehlade, gripa, upale grla i krajnika, bronhitisa, astme, kao i dijareje. Žuti noćurak ima široku primjenu i u kozmetici, za njegu kože. Kozmetička industrija ga rado stavlja u mlijeka za njegu tijela, losione, kreme, gelove, sapune. Herbateka.
Žuti noćurak ili noćni cvijet, kako ga još zovu, dobio je ime po svojim žutim cvjetovima koji se otvaraju samo noću. Ova dvogodišnja biljka, čija su ljekovita svojstva poznavali još Indijanci, cvjeta od juna do oktobra. Cvijet se otvara uveče privlačeći razne insekte da bi ujutru već uvenuo. Sljedeće večeri se na istom mjestu javlja novi cvijet i tako iz noći u noć. Za oprašivanje se brinu noćni leptiri. Postojbina noćurka je Peru u Južnoj Americi, odakle se prenio u Sjevernu Ameriku, a zatim i u Evropu. U Evropu je donesen kao ukrasna biljka da bi se kasnije spontano raširio. Danas može da se vidi i na pustim predjelima i na kosinama, mada ga ipak najviše ima na pješčanom terenu. Ljekovita svojstva noćurka dobro su poznavali još Indijanci i koristili ga za ublažavanje kožnih bolesti, čireva i rana, ali i za liječenje astme, prehlade i gripa. Kuvani korijen noćurka u supi ili slanoj vodi preporučuje se bolesnima i rekonvalescentima. Korijen može da se jede i svjež kao salata ili da se spremi kao turšija. Inače, od noćurka se najčešće koristi ulje koje se dobija hladnim cijeđenjem sjemenki. Ulje noćurka sadrži dvije važne nezasićene masne kiseline, od kojih esencijalnu alfa-linolensku organizam sam nije sposoban da stvori, već mora da se unosi hranom. Drugu, gama-linolensku, organizam proizvodi izdvajanjem sirovina iz hrane. Alfa-linolenska kiselina je važna jer hrani mozak, povoljno djeluje na nerve, štiti od bolesti srca i krvne sudove, dok gama-linolenska jača imunološki sistem, reguliše sintezu i lučenje hormona i štiti ćelije od oštećenja i prijevremenog starenja. Noćurak se smatra najbogatijim izvorom ove kiseline, ali i biološki aktivnog vitamina E. Treba napomenuti da su ove nezasićene masne kiseline posebno osjetljive na djelovanje slobodnih radikala, zbog čega mogu da postanu i same štetne. Zato se svima koji u većim količinama konzumiraju ulje žutog noćurka savjetuje da unose što više antioksidanasa. Između 4 i 5 kašika noćurka treba izgnječiti, pa zatim preliti sa 2 decilitra bademovog ulja. Ostaviti zatvoreno da odstoji 7 do 10 dana uz svakodnevno mućkanje, a zatim sadržaj procijediti. Tako dobijeno ulje može odmah da se koristi. Ulje noćurka unosi se oralnim putem i predstavlja savršeni čistač krvi, snižava nivo holesterola, poboljšava cirkulaciju, sprječava zgrušavanje krvi i upalu vena. Također pomaže u liječenju hemoroida, a preporučuje se i osobama koje boluju od dijabetesa, pate od artritisa, gihta ili imaju menstrualne bolove i klimakterične tegobe. Listovi noćurka koriste se za ublažavanje kašlja, liječenje prehlade, gripa, upale grla i krajnika, bronhitisa, astme kao i dijareje. Inače, žuti noćurak ima široku primjenu i u kozmetici za njegu kože. Kozmetička industrija ga stavlja u mlijeka za njegu tijela, losione, kreme, gelove, sapune. Čaj od žutog noćurka. Usitnjenu kašičicu suvih listova noćurka treba preliti sa 2,5 decilitra ključale vode. Zatim poklopiti i ostaviti da odstoji 5 do 10 minuta. Dobijeni čaj procijediti i zasladiti kašičicom meda, a onda topao piti od 2 do 3 puta dnevno.
Riznica znanja.
I pred sam kraj emisije otkrivamo kako je nastala malijska lauta, jedan od najpoznatijih afričkih muzičkih instrumenata. Kora, drevni žičani instrument čijem se zvuku danas divi cijeli svijet, napravljena je od prepolovljene tikve preko koje je razapjeta životinska koža. Postoje mnogobrojne legende o tome kako je nastala kora ili malijska lauta, jedan od najpoznatijih afričkih muzičkih instrumenata. Navodno, u nekadašnjem malijskom carstvu u davna vremena živio veliki ratnik, Tira Magan. On je napravio prvu koru i poklonio je narodnom pjevaču. A narodni pjevači bili su veoma važni za Afrikance. Osim što su svirali, bili su tvorci književnosti, prepričavali su priče, recitovali pjesme. Dakle, od prvog dana, kora je bila instrument obdarenih ne samo muzičkim, već i pjesničkim darom. Prema drugoj priči, prva kora pripadala je ženi, također pjesnikinji i narodnom pjevaču. Ona je u Maliju bila nadaleko čuvana po divnom glasu, odličnom sviranju, kao i nezaboravnim pričama. Treća legenda pripovjeda o ljepotici koja je zapravo bila duh. Živjela je u pećini na zapadu Afrike. Pojavljivala se s vremena na vrijeme kao neka vrsta prikaze, ili kako bi na zapadu rekli, kao vila. Njen duh je bio vidljiv uglavnom noću. Svirala je nekakav žičani muzički instrument koji je stvarnost činio nestvarnom. I tako se desilo da se jedne noći pred pećinom našao ratnik, Tira Magan. Ne zna se tačno na koji način, tek Tira je uspio da ubijedi djevojku duha da mu podari svoj instrument. Ona je pristala jer joj je Tira Magan objasnio da će čarobni zvuk zauvijek štititi narod od nevolje. Zato je koru uručio narodnom pjevaču uz molbu da svoje umijeće sviranja kasnije prenese na mlađe. Kora pripada grupi kordofona, žičanih instrumenata iz porodice harfi. Moglo bi se reći da je od davnina bila neka vrsta muzičkog zaštitnog znaka naroda Mandinka. Riječ o narodu sa zapada Afrike koji potiče od drevnog malijskog carstva. Još u 13. vijeku Mandike su naselile oblast današnjeg Malija i danas žive u zapadnoj Africi, Liberiji, Maliju, Senegalu i Sierra Leoneu. Ne zna se tačno kad je kora nastala, najvjerovatnije u 12. ili 13. vijeku. Prvi put je opisao škotski istraživač Mungo Park u putopisima Putovanja kroz unutrašnje oblasti Afrike 1799. Tijelo, odnosno rezonator kore, je napravljen od velike prepolovljene i izbušene tikve. Kad se dobro osuši, graditelj instrumenta je prekriva razapetom kožom životinje, najčešće antilope ili krave. Na rezonator je zakačen dug vrat na kome je preko kobilice u dva reda razapeto 10 i 11 žica, ukupno 21. Za uobičajeno građen instrument koriste se žice od životinske kože, uglavnom antilope, premda danas često stavljaju i najlonske, slične onima na klasičnoj gitari. Neki modeli kore imaju i 4 dodatne bas žice. Postoje kore s 23, 25 i 27 žica koje su zakačene za vrat svojevrsnim prstenjem od kože. Pomjeranjem tog prstenja instrument se štimuje. Korista svira tako što koru drži ispred sebe. Ono čupa žice kaži prstom i palcem obje ruke. Dio s 11 žica lijevom, a dio s 10 žica desnom rukom. Predivan ton kore vijekovima je bio blagodat samo za dušu i uši Afrikanaca, sve do velikog talasa etno muzike koje je prije 20. godina zapljusnuo svijet. Tada su otkrivene razne etničke muzičke ljepote, do tada skrivene za većinu. Ubrzo je postalo jasno da ljepota tona kore ne zaostaje ni za zapadnjačkom harfom, lauton, pa ni gitarom. Malijski koristi pokazali su i ostatku svijeta što umiju. Mnogi su bili iznenađeni kada su saznali da današnji malijski muzičari pripadaju, na primjer, 70. generacije muzičara u porodici, koja uvijek iznjedri bar jednog muzičkog virtuoza. Toliko o poimanju muzičke baštine i ustavljenim shvatanjima.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, ovo je bila naučno-obrazovna emisija Riznica znanja. Podsjećamo da nas možete slušati i u repriznom terminu od 21:05, kao i na našoj web stranici www.rtrs.tv. Tonska obrada, Dejan Šušić, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Božica Mirković i Draško Ratković. Muziku odabrao Marko Cvijić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.